Vam i ovog 2. januara želi dobar dan i dobrodošlicu u super novu viziju. Emisija nosi naziv takav cela ove nedelje, u kojoj zapravo rezimiramo ono najznačajnije što se u svetu kulture dogodilo u 2017. Redakcija emisije je odabrala teme koje su obeležile minulu godinu, koncipirane kroz kulturološke prikaze o istaknutim ličnostima, ključnim događajima i važnim jubilejima. Ovo prvo je danas nama aktualno, to su istaknute ličnosti. Za danas smo odabrali Romana Simovića, violinistu, koncert majstora Londonskog simfonijskog orkestra, jednog od naših najuspešnijih muzičara u svetu. On je boravio u Srbiji, recimo letos, negde u julu mesecu, održao koncert na Bolšoj festivalu pod vedrim nebom sa simfonijskim orkestrom i to je bio jedan od doživljaja za pamćenje. Ako mene pitate, jedan od koncerta i događaja uopšte u svetu kulture, koji će oni koji su mu prisustvovali pamtiti celog života, jer se dešava, kao što rekao, pod vedrim nebom, dakle okruženi ste planinama, napolje je bilo divno vreme, a uživali ste u nastupu Romana Simovića koji je svirao na Stradivarius violini iz 1709. godine, a sve pod dirigentskom palicom, takođe čoveka koji je vrlo uspešan u svetu, možda naš najuspešniji dirigent u svetu, Srboljub Dimić. Dakle, Roman Simović danas u viziji, čovek koji inspiriše i zato smo njega odabrali za ovaj 2. januar. Dobro nam došli.
Si deseo solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Las olas de este mar, sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás en un caracol, pienso separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Pudiera olvidar tu risa celestial,
di giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao, anzi, addio.
Allora non stavi scherzando, te ne vai.
Ma certo che me ne vado, ma cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
Potevo lasciarti avere il bambino, ma
ti rendi conto cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio, almeno non saresti andata via.
Sinfonia zvuka.
Sound and silence.
Fights and words of violence
kako to rade zaista stari prijatelji, poklanjaju i daruju kada god je prilika i povod neki za to. Nova godina svakako jeste i 202 i danas ima darove za vas, i to vrlo zanimljive. Evo, službeni glasnik, naši prijatelji službenog glasnika poklanjaju zajedno sa nama knjigu Novo govor Milana Miloševića i Aleksandra Ćirića. Naime, njih dvojica su u nedeljniku Vremena izmenično vodili svojevrsni tranzicioni dnevnik, fokusirajući pažnju na reči koje su odražavale aktuelni trenutak, ali i na informatičke, tehnološke, političke i sociopsihološke promene koje su davale pečat duhu vremena. Dakle, ove beleške o rečima su pokušaj da se uz malo satirične soli i podsjećanja na nekadašnje ključne reči prevede birokratski jezik aplikacija i onih zapravo, možda more tako da reći, reči iz nekog poslovnog rečnika koje su postale sastavni deo naše komunikacije. Ova knjiga, ali i disk Mostovi Rundek Cargo Trio u izdanju Longplaya su naši pokloni za vas, jer
202 vam daruje.
Ako prvi okrenete 011-3249-202.
On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one lone song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. See, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into a restaurant strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold? You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear them talk, other times you can. All the same old cliches, is that a woman or a man? And you always see my number, you don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Out there in the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy you try to give away. As the sweat pours out your body like the music that you play. Later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what she said. Ah, here I am on the road again. There I am
stage. Here I go, playing the star again. There I go, turn the page.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
I ja, 202.
Poljubac.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così,
dire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già.
Dedicata a tutti quelli che sono allo sbando, dedicata a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicata a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che momento, quel tempo mi è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto.
Supernova Vizija vam donosi pregled onih ljudi, ličnosti i događaja koji su obeležili 2017. godinu i koji su posticajni, inspirativni, motivišući za sve nas, jer imaju viziju. On je krenuo u muzičku školu za talente u Ćupriji, pa je preko Moskve, Salzburga, Brazila stigao do Londona. Danas je koncert majstor Londonskog simfonijskog orkestra, a ovo su samo činjenice kako izgleda njegov put. A kako njemu izgleda i šta se na tom putu sve dešavalo, razgovarala sam sa Romanom Simovićem prošle godine, dakle u julu mesecu, kada je on bio gost Beograda i Bolšoj festivala.
Pa ne znam zašto se nekad tako stvari dešavaju, ali moj otac je upoznao Peru Ivanovića u Beogradu i oni su zajedno rešili da bi to bilo dobro za mene da odem u Ćupriju. I čudno je to bilo, moje iskustvo tamo. Ne mogu da kažem da sam previše uživao, zato što sam prosto bio kućno dijete i navikao sam na potpuno druge stvari, ali kasnije već sada, nekim zrelim godinama, ja mnogo volim tu školu. Moj jako, jako blizak drug je i umjetnički direktor tamo i zaista to je nevjerojatno što koliko talenata ima, šta djeca rade s obzirom da apsolutno nemaju ništa. Imaju jako, jako malo, strašno su skromni uslovi. Počeo od znate, kreveta na kojim spavaju do hrane koju jedu, ali zaista nevjerovatno koliko ova zemlja ima talenat. Mi smo na kraju s njima, moja supruga i ja smo svirali koncert na Kolarcu, mi smo zatvarali Bemu sa tom djecom. Nevjerojatno je to da sam ja u stvari sa njima svirao na Bemusu prije 20 godina i sada ponovno s otcom. Isti orkestar, samo su se ljudi promijenili. Došla neka nova generacija. Mnogo je bila dobra svirka, zaista su djeca posvećena i tako. A naravno, poslije toga se dešavaju mnogi stvari i opet kažem, ne znam zašto baš svako ima svoj put. Eto, mislim, teško je objasniti zašto sam ja završio u Londonu, nisam završio u Njujorku ili negdje drugo, ili zašto nisam ostao ovdje. Moglo i to da se desi. I ne mislim da ljudi koji ostaju ovdje su loši muzičari od onih koji odu preko. Da, okej, mislim, fantastično je to iskustvo koje sam dobio i u Londonu i po svijetu, ali mislim da kod nas žive neki nevjerojatni muzičari koji bez problema mogu da sviraju na bilo kojoj pozornici i na koje se ne obraća previše pažnje zato što žive ovdje. I to je kod nas onaj snobizam koji postoji. To i u Rusiji imate. Ako si uradio nešto preko, znači da vrijediš, a nije tako. Isti taj Nemanja da je živio u Beogradu, isto bi tako svirao. Fantastično bi svirao i isti Stefan. Meni je krivo što su svi otišli, ali hvala državi Srbiji i državi Crnoj Gori što nas sve otjera napolje, jer nam ne pružiš ništa i to je nažalost tako. Nikog ne interesuje meni niko od političara nije ni jednom okrenuo niti pitao da li treba neka podrška, ti si naš, mi smo ponosni na tebe. Ne, to se nikad neće biti, ali to je tako sa svima i sa sportistima.
Ali zato podrška velikih umetnika nije izostala i ona mu je mnogo značila u karijeri, kao na primjer ona koja dolazi od jednog od najvećih svjetskih umetnika, dirigenta Valerija Gergijeva, sa kojim je Roman Simović nekoliko puta nastupao, a zna se kada nastupate u orkestru kojim diriguje Valer Gergijev, jer on bira samo najbolje, to je odskočna daska za svaki dalji nastavak vaše karijere.
Valeri pomaže svima, on prepozna talent i ja sam od njega mnogo naučio, mnogo mi je pomogao u životu, mi smo svirali puno puta zajedno, on zna da je svima nama bitno da se pojavimo sa njim na sceni i naravno moje iskustvo u orkestru kao koncertmajstera sa njim kao šefom dirigentom je zaista to ne može ni sa čim da se zamijeni. To je nešto jedinstveno. To kako na koji način on prosto stvara, kako on razumije muziku, to je, on je mnogo iznad svih nas i prosto uvijek nekako nađe načina da nas inspiriše sve i da su tom nevjerojatnom energijom koju prosto može, ja mislim, da izvozi ono. Čovjek je zaista vrlo, vrlo, vrlo poseban čovjek, tako da ostavio je ogroman i ostavlja dalje veliki trag u mojoj karijeri, u mom životu.
Šta je ono što je, pored talenta naravno i pored rada, što smatrate da je presudno utjecalo na vašu karijeru, a što uvijek možda i podelite na majstorskim radionicama kao neki savjet kolegama budućim?
I važno je biti svoj na kraju, poslušati razna mišljenja, ali ostati svoj i ovako prosto vjerovati u to što radite i vjerovati u sebe. I onda će i drugi, ja mislim, da vjeruju u vas.
Da, to ponekad nije lako.
To nije lako i ljudi, nekome može da se svidi, ali vi ne možete da zadovoljite sve zahtjeve i prohtjeve i ukuse. I o ukusima se ne raspravlja, tako da mislim da bi bilo dosadno kad bi bili svi isti i svi svirali isto.
U nastavku violinista Roman Simović govori o tome šta ga danas podstiče, kako gleda na zastupljenost klasične muzike u Evropi, a kako kod nas, kako je popularisati i podsticati mlade ljude da je slušaju i šta on van klasične muzike sluša.
Srećna Nova godina, Beograd 202.
Supernova, u kojoj i dalje se osvrćemo na 2017. i podsjećamo onih vrednih ličnosti, događaja i važnih jubileja koji su obeležili godinu za nama. Danas Roman Simović je neko kome posvećujemo današnju viziju, ne bez razloga. Dakle, mnogo toga je već uradio u svojoj karijeri, pred njim je, kako kažu, još blistavija budućnost. Neko je imao sreće da ga sluša baš u novogodišnjoj noći, jer je nastupao i na dočeku u Sava centru, to jest na gala koncertu. Nekih možda pola sata je svirao. A Roman Simović je neko ko voli da govori o tome šta ga podstiče u karijeri i voli da drži majstorske autorske radionice. Zapravo svuda skoro gde nastupa, trudi se da se sretne sa studentima, svojim budućim kolegama i da sa njima podeli svoje bogato iskustvo. A evo kako danas razmišlja koliko se podsticaj, to jest inspiracija njegova, menjala kroz karijeru.
Pa to je ogromna, mislim, ljubav koju ja imam. I kada bi se opet rodio, verovatno opet bi to isto radio. Ja ne mogu da živim bez toga. To je prosto način života. To je sve što ja znam da radim, sve što imam. Osim, naravno, porodice koju obožavam.
Ima sreću, kako kaže, da nastupa u evropskom kulturnom prostoru, mesto gde se klasična muzika najlepše neguje.
To je prosto tradicija koju oni imaju godinama mnogo duže od nas i to je razumljivo. Vi u Londonu imate orkestar koji postoji 100 godina, koji se država jako, jako podržava. Oni znaju da je to nešto najvrednije što imate, ali i oni imaju istih problema kao i mi sa Novom Savom i sve je to, i kultura je svuda na poslednjem mjestu, tako da to nije, ali oni prosto postoje duže i zato su i veće selekcije, više ljudi, prosto može da se izabere, možda 100 ljudi dođe na jedno mjesto, 200 ljudi i onda oni izaberu, veće selekcije, finansijski mogu više da vam ponude i eto, to je razlika.
Naša misija, svi zajedno, jeste da kultura ne bude na poslednjem mestu i da se svi zajedno trudimo da popularišemo kvalitetne sadržaje iz kulture, kao što je, na primjer, svakako klasična muzika. I evo kako Roman vidi na koji način bi trebalo podsticati mlade ljude da se edukuju i slušaju klasičnu muziku.
Od kad se rode, da im se to pušta, umjesto što im se pušta, da im se serviraju prave stvari od samog starta. Problem su mediji koji nam serviraju, vi imate jedan ovaj kanal gde možete da čujete ovaj klasičnu muziku, a sve ostalo što slušamo je nešto dosta puta nekvalitetno i klinci to kad upale radio ili kad upale televizor, od kad su zaista klinci, oni to vide i to je ono što im se sviđa. Ima i tu dobra muzika, daleko od toga, ali mislim da bi i dobro je uopšte da klinci idu u muzičku školu zbog opšte kulture, mislim da je to, ne, čak i da se ne bave na kraju.
Kada neko toliko sati vremena provodi vežbajući, svirajući klasičnu muziku, isto verovatno toliko i slušajući, onda je zanimljivo saznati koji su to žanrovi, odnosno muzičari, koji van klasične muzike inspirišu Romana Simovića.
Slušam bilo što, ako je dobra muzika, ja ću to slušati. Sting, Michael Jackson, nije biti. Slušat ću sve što mi se sviđa.
Hvala puno. Bio je to violinista Roman Simović. Radam se da vas je ova priča inspirisala, opustila, možda i naterala na neka razmišljanja. Roman Simović je, kao što rekao, bio gost Bolšoj festivala u julu mesecu, a evo nedavno, odnosno pre dve noći, nastupio je i u Sava centru. Za 2018. najavljeni su još neka gostovanja Romana Simovića i koncerti u Srbiji, ali o tom potom, sve ćete na vreme saznati na 202.
Summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all. Start to fall.
just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all.
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
Angela, j'ai couru toutes les ruelles, Angela, jusqu'au pied de la citadelle, Angela. Le village est mort et sans voix. Ah, ah. Angela, mais réponds-moi, réponds-moi. Parle-moi d'elle, Angela. M'a-t-elle attendu? Où est-elle, Angela? Mais pourquoi ne réponds-tu pas? Angela, cette larme-là, là sur ton visage, Angela, comme le pire des présages, Angela. Je t'en supplie, dis-moi pourquoi. Ah, ah. Angela, ce long cortège-là, là vers le cimetière, Angela. Mais dis-moi donc, dis-moi qui l'on enterre, Angela. Je crois que je comprends déjà.
Sutra, od 17 do 18 sati u Viziji čućete intervju sa profesorom Stojanom Radenovićem. Reč je o matematičaru koji je svojom predanom i ambicioznom ličnošću zapravo doprineo plasmanu Beogradskog univerziteta među 300 najboljih na čuvenoj šangajskoj listi. Njegov uspeh je utoliko veći što je on sam svrstan među najcitiranije naučnike u oblasti matematike u svetu, pa se tako ime profesora Radenovića nalazi na zvaničnoj listi najuticajnijih naučnih umova planete. Zamislite to. Dakle, jedan od najuticajnijih naučnih umova planete dolazi iz naše zemlje. Kaže da od svoje 17. godine rešava matematičke zadatke po 8 sati dnevno u proseku, piše naučne radove i koordinira niz naučnih aktivnosti na svetskim univerzitetima putem interneta. Prosto da poželite da jedva čekate da čujete sutrašnji intervju koji je sa Stojanom Radenovićem uradio Petar Protić, a kroz sutrašnju emisiju vodit će vas Ljubica Krminac. Mi smo još uvek zajedno, sledi Super Nova Ars za koji minut, pa se čujemo.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day,
feed animals in the zoo.
Then later, a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day.
Just a perfect day.
You made me forget myself. I thought I was someone else.
Someone good. Yeah.
It's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging.
to read just what you sow.
Perfect day.